Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 2. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Specijalno državno tužilaštvo dostavilo je Skupštini Crne Gore zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku Demokratske Crne Gore Draganu Krapoviću. Većina aviokompanija koja trenutno povezuju Crnu Goru sa zemljama Evrope zahtjeva od putnika nošenje maski višeg stepena zaštite, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 40 pacijenata zaraženih koronavirusom. Hapšenje u Danskoj i Njemačkoj zbog sumnje za planiranje terorističkih napada. Lavrov poručio da su spremni za prekid veza sa Evropskom unijom. Komentarišući sve veći broj afera koje se pojavljuju u javnosti i optužbe članova aktuelne vlade na račun prethodnih ministara, članica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković kaže da i dalje postoji problem u dokumentaciji.
Ono što mislim da je veliki problem, to je da za ključne slučajeve, za najveće slučajeve u koje je bio uključen najveći novac, sigurno sam da je odlazeća vlada učinila sve što je mogla da uništi dokumentaciju.
A ruski stručnjaci su u Beogradu kako bi procijenili da li Srbija ima kapacitete za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Vera Stojiljković, direktorka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak.
Institut Torlak poseduje tehnologiju, stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku i nadamo se da će kolegi iz Rusije to imati priliku i da vide i da se u to uvere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužbe i kazne ne čine medije boljim i mogu dovesti samo do određene vrste cenzure ili samocenzure, ocijenio je dugogodišnji novinar Nikola Marković, navodeći da mediji bez obzira na sve međusobne razlike treba da usklade svoje uređivačke politike sa kodeksom novinara. Marković je poručio da svako društvo koje obiluje tužbama protiv novinara ograničava medijske slobode i ukazuje na jedan stepen nerazumijevanja i netolerancije. Naravno, kako je naveo, među tim tužbama ima i onih koje su opravdane, jer postoje novinari koji neetički radi izvještavaju, zbog čega je važno vidjeti kakva je struktura tužbi protiv novinara. Ako je dominantan broj tužbi od građana koji nisu javne ličnosti i nisu dužni da imaju veći stepen tolerancije prema medijskom izvještavanju, onda medijska zajednica treba da se zabrine, poručuje Marković. Međutim, pojasnjuje ako su tužbe dominantno od političkih ili drugih javnih ličnosti, što je u glavnom slučaju u Crnoj Gori, onda se ipak može govoriti o društvu koje ima ograničen stepen medijskih sloboda. Većina aviokompanija koje trenutno povezuju Crnu Goru sa zemljama Evrope zahtijeva od putnika nošenje maski višeg stepena zaštite, odnosno bez ventilacionih otvora, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Navodi se da su putnici koji lete aviokompanijom Austrian Airlines na liniji Podgorica-Beč-Podgorica obavezni da nose medicinske maske isključivo FFP2, N95 ili KN95, bez ventila ukoliko imaju više od 15 godina. Kako su kazali iz aerodroma Crne Gore, izuzetak su trudnice i djeca do 14 godina koji mogu nositi obične hiruške maske tokom leta. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 40 pacijenata zaraženih virusom korona. Prema posljednjim podacima, aktivno je 8437 slučajeva infekcije koronavirusom. Crna Gora je i dalje prva po broju zaraženih u regionu, kao i po broju hospitalizovanih na 100.000 stanovnika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da je Moskva spremna da raskine sve veze sa Evropskom unijom ukoliko je Brisel uvede ekonomske sankcije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Lavrov je to rekao u intervju, čiji su dijelovi objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova Rusije, prenosi agencija Reuters. Polazimo od činjenice da smo spremni za prekid veza sa Evropskom unijom u slučaju da ponovo vidimo uvođenje sankcija u nekim sektorima koji stvaraju razlike za našu ekonomiju, uključujući i najosjetljivije sfere. Ne želimo da se izolujemo od globalnog života, ali moramo biti spremni na to. Ako želite mir, onda se pripremite za rat, rekao je Lavrov. Odnosi Rusije i Zapada su pod ponovnim pritiskom zbog hapšenja opozicionog političara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, što je pokrenulo najave mogućih novih sankcija Rusiji. Navalni je žestoki kritičar predsjednika Vladimira Putina. Uhapšen je po dolasku u Moskvu 17. januara nakon što je nekoliko mjeseci proveo u Njemačkoj oporavljajući se od trovanja za koje Zapad vjeruje da je naredio Kremlj. Sedam osoba uhapšene u Danskoj i Njemačkoj u zajedničkoj akciji policija dvije države zbog sumnje da su planirali terorističke napade, saopštila je danas policija, a prenosi agencija Reuters. U saopštenju se navodi da su uhapšeni nabavili sastojke za proizvodnju eksploziva i vatreno oružje. Vjerujemo da u Danskoj postoje pojedinci sa namjerom i sposobnošću da izvrše terorističke napade, navela je danska policija u četvrtak 11. februara uveče.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skoro svakodnevno predstavnici izvršne vlasti u Crnoj Gori javno saopštavaju informacije o navodnim nelegalnim aktivnostima bivših ministara i njihovih saradnika, a koje obuhvataju optužbe za korupciju, nepotizam, sukob interesa, protivzakonitu dodjelu novca i trošenje iz budžeta. Dio ovih optužbi nove vlasti na račun prethodne procesuiran je kod nadležnih institucija, dok je najveći dio afera još predmet medijske kampanje. Srđan Janković.
Prema tvrdnjama ministra Aleksandra Stijovića, koje su saopštene televiziji Vijesti, bivši ministar Petar Ivanović je između ostalog sebi obezbijedio u jednom danu veliki broj dnevnica za navodno jednodnevno putovanje po Evropi.
Petar Ivanović ide prvo u Novi Sad, pa onda istog dana ide u Francusku, pa istog dana ide, ne znamo gdje ide, nije napisano, pa onda ide u Ukrajinu, istog dana ide u Hrvatsku, istog dana ide u Winchester, istog dana ide u Španiju, istog dana ide u Njemačku, s tim što...
Također, prema tvrdnjama ministra Stijovića, raniji ministar poljoprivrede, Petar Ivanović je svojoj majci obezbijedio kreditnu podršku za vinariju od preko 2 miliona eura.
Imamo ministra koji je nadležan, koji daje svojoj majci kredit koji ima 80 godina i koji je palo na pamet se bavi sad proizvodnjom vina, daje joj milijonski iznose. Nakon toga, kroz drugi javni poziv, gospodin Milutin Simović daje majci Petra Ivanovića kredit, daje ponovo predmet investicije stvaranje uslova za širanje proizvodnje, usklađivanje sa standardima EU i jačanje konkurentnosti vinograda Ivanović, kojim upravlja i Vine, sa iznosom investicije od 599.102 eura.
Nekadašnji ministar, a sadašnji savjetnik predsjednika Crne Gore za ekonomska pitanja, Petar Ivanović je u dva navrata saopštio da ministar Stijović iznosi neistine i najavio da će narednih dana odgovoriti na ostale optužbe na njegov račun. Ovo je samo posljednja u nizu tvrdnji koje novi ministri izabrani 4. decembra prošle godine iznose javno na račun prethodne vlasti. Tome su prethodile optužbe o navodnim protivzakonitim aktivnostima, dodjele novca iz Abu Dhabi fonda za podršku poljoprivredi, a čime se bavi specijalno tužilaštvo kroz prikupljanje dokumentacije i saslušanje učesnika u tom poslu. Komentarišući sve veći broj afera koje se pojavljuju u javnosti i optužbe članova aktuelne vlade na račun prethodnih ministara, članica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou Vanja Ćalović-Marković kaže da i dalje postoji problem u nedostatku dokumentacije.
Pa ja mislim da ove informacije koje sada izlaze u javnost o mogućim slučajevima korupcije su samo vrh ledenog brijega i upravo i ovi podaci pokazuju zbog čega su prethodne vlade tako mnogo dokumenata proglašavali državnim tajnama i zašto su iskrivali od očiju javnosti. Evo sada vidimo da je to rađeno kako se ne bi vidjelo gdje je novac otišao i po kojim kriterijuma se dijelio, na primjeru Ministarstva poljoprivrede, ali i na drugim primjerima koje smo imali priliku da vidimo. Ono što mislim da je veliki problem, to je da za ključne slučajeve, za najveće slučajeve u koje je bio uključen najveći novac, sigurno sam da je odlazeća vlada učinila sve što je mogla da uništi dokumentaciju. I sigurno sam da je ostavila samo dijeliće dokumentacije i da samo neka greška nekog izvršioca može da dovede do zaista dokumentata koji će pokazati one najveće poslove koji su se dešavali.
Vjerujući da će se do dokumentacije ipak doći, Ćalović-Marković očekuje da druge institucije, konkretno tužilaštvo, utvrdi u kojim postupanjima prethodnih čelnika institucija ima bića krivičnog dijela.
Postoje i druge baze podataka i druge arhive i drugi načini da se dođe do informacija i sada je pitanje političke volje, sposobnosti i vremena koje će imati nova vlada da to zaista kvalitetno i uradi. Ja mislim da smo mi bili svjedoci svih ovih godina da su brojne afere isplivavale u javnost i sada se u ovom periodu samo to na neki način koncentriše zbog toga što novi ministri koji su došli pokušavaju da tragom onoga u što se ranije sumnjalo, prosto vide šta se dešavalo da o tom obavijeste javnosti. To je nešto što je očekivano, ali ja ne mislim da je dovoljno, jer mislim da u jednom trenutku ti ministri će morati da počnu da se bave svojim resorima i budućnošću, a ne samo prošlošću, i da će prosto druge institucije morati da preuzmu te obaveze. I u tom smislu se i radno što ćemo imati novog tužioca koji će, nadajmo se, raditi ažurnije, ozbiljnije i, nego stari, i u skladu sa zakonom, i utvrditi šta su tu stvarno krivična djela, a šta su neki drugi propusti, neki proceduralno-administrativni propusti ili prosto neke greške koje nisu imale za posljedicu štetu po državni budžet. Znači, to je ono što je ključno. Ja zaista se nadam da će izvršna vlast učiniti što god može da pomogne tužilaštvu, da mu dostavi informacije. Ali, naravno, samo pitanje krivice je nešto o čemu će odlučivati sud, i to će biti vrlo izazovno, jer mi smo vidjeli i ranije kakve greške su učinile sudije i koliko često su ti postupci padali zbog grešaka sudija.
Uputili smo pitanje nadležnim tužiloštvima o tome da li su pokrenute određene istražne radnje protiv bivših ministara poljoprivrede, konkretno Petra Ivanovića i Milutina Simovića, na osnovu optužbi koje je protiv njih iznio aktuelni ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović, i da li su aktuelni ministar Aleksandar Stijović i njegovi saradnici podnijeli nadležnom tužiloštvu bilo kakvu krivičnu prijavu protiv bivših ministara poljoprivrede, a na osnovu saznanja i javno iznijetih optužbi u medijima. Do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor iz tužilaštava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Stručnjaci iz Rusije doputovali su u Beograd, gdje će tokom dvodnevne posjete utvrditi ima li Srbija kapacitete da počne sa proizvodnjom i distribucijom ruske vakcine Sputnik V. Eksperti sa Beogradskog instituta Torlak kažu da imaju i znanja i kadrova za takav poduhvat, a ruski ambasador u Srbiji ističe da bi na ovaj način bilo otvoreno novo poglavlje saradnje između dviju države. Da li će Srbija platiti Rusiji za ovaj projekat i koliko bi to koštalo, za sada je nepoznato. Prilog Gordane Ćosić i Dušana Komarčevića.
Razgovori stručnjaka iz Rusije i Srbije zvanično će početi u Beogradu u petak 12. februara, najavio je na konferenciji za medije Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. On je rekao da bi prva faza proizvodnje ruske vakcine u Srbiji mogla da počne za 2 do 3 mjeseca, a da bi za pun ciklus proizvodnje trebalo od 9 do 10 mjeseci.
Ono što mi u Srbiji ocenjujemo je da za prvu fazu, koja bi uključivala transport supstance koja je neophodna za proizvodnju vakcine, za punjenje vakcina ovdje u Srbiji, za pakovanje i za distribuciju, da za to postoje tehnološke mogućnosti, naravno to treba da kažu eksperti. Naš predsjednik je rekao da će Srbija uložiti sva neophodna sredstva kako bi izgradila i nove pogone i kupila potpuno novu opremu koja bi zadovoljila sve tehnološke i tehničke najviše standarde koji danas postoje u Evropi i svetu.
Direktorka instituta Torlak, doktorka Vera Stojiljković, izjavila je da su predstavnici tog instituta pre 2 sedmice bili u posjeti ruskoj fabrici Generium, gdje su obišli pogone za proizvodnju vakcine Sputnik V. Kako je dodala, tom prilikom su se predstavnici Srbije uverili da je moguće sprovesti transfer tehnologije i znanja iz Rusije.
Institut Torlak posjeduje tehnologiju, posjeduje stručnjake koji su spremni da odgovore ovom ozbiljnom zadatku, i nadamo se da će kolege iz Rusije to imati priliku sutra i da vide i da se u to uvere.
Novinari na konferenciji za medije u Palati Srbija nisu dobili priliku da postave pitanja. Reporterka Radija Slobodna Evropa je nakon konferencije upitala ministra Popovića da li će Srbija morati da plati neku sumu novca Rusiji za učešće u ovom projektu, na šta je on u nezvaničnom razgovoru rekao, citiramo, da će se o tome tek razgovarati u budućnosti. Kraj citata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 5. februara izjavio da će Srbija investirati koliko god bude potrebno u započinjanje domaće proizvodnje ruske vakcine Sputnik V do kraja godine. On je za agenciju Reuters izjavio da su on i ruski predsjednik Vladimir Putin napravili inicijalni dogovor o pokretanju procedure proizvodnje, koju je opisao kao komplikovanu i tešku. Ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je na konferenciji za medije da je zadovoljan nakon prvog sastanka dve delegacije.
Otvara se nova faza saradnje, ispitivanje mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik V ovdje u Srbiji. i ovo će zadovoljiti potpuno zahteve u samoj Srbiji. Proizvodnje vakcine Sputnik V u Srbiji će obezbediti da Srbija postaće i zemlja proizvodnje vakcine za druge zemlje u regionu, pa i širije u Evropi.
Rekao je Bocan Harčenko. On je dodao da je Rusija spremna da pruži tehnologiju i pomoć u proizvodnji vakcine, kao i da Kremlj na ovaj način pokazuje da u oblasti vakcinacije ne razmišlja o, kako se izrazio, globalnom suprotstavljanju. Ruski ambasador je podsjetio da zvanična agencija Evropske unije razmatra izdavanje dozvole za Sputnik V, te dodao da se Rusija nada da tu neće biti, kako je rekao, nikakve politizacije i da će odluka biti doneta na osnovu objektivnih podataka. Vakcina Sputnik V još uvek nije dobila odobrenje Svetske zdravstvene organizacije niti Evropske organizacije za lekove. U Srbiji su, osim ove, odobrene i vakcine kineske kompanije Sinopharm, američko-nemačke kompanije Pfizer-BioNTech, kao i vakcina AstraZeneca, koja je razvijena na Oxfordu. Vakcina Pfizer-BioNTech za sada jedina ima dozvolu Evropske agencije za lekove, Američke uprave za hranu i lekove, kao i Svetske zdravstvene organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske predstavila je blago popuštanje epidemioloških mjera protiv koronavirusa. Kako iz Zagreba javlja Enes Zebić, otvaraju se teretane i automat klubovi, dok će kafeji moći da prodaju za napolje.
Kako je premijer Andrej Plenković i najavio, kako bi se hrvatske građane nagradilo za veliku dozu strpljenja i odgovornosti u dosadašnjem nošenju s pandemijom, predstavljeno je nekoliko blagih popuštanja epidemioloških mjera i to u ugostiteljstvu i sportu.
Mjere se odnose na sljedeće. Prvo, da se ugostiteljima omogući prodavanje kave za van. Drugo je da se omogući otvaranje teretana i fitness centara. Treće je da se omogući djeci nastava u školama za strane jezike, radionicama. I zadnje je da se uz poštivanje epidemiološkog okvira omogući otvaranje kladionicama, automat klubovima i kasinima.
Iako je u Hrvatskoj zabilježen mnogo zarazniji engleski soj virusa, ipak se ide u blago popuštanje mjera. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Početak cijepljenja dozama proizvođača AstraZeneca, kao i nastavak cijepljenja cjepivima tvrtke Pfizer i Moderna, uz dosljedno pridržavanje epidemioloških mjera, naši su alati za uspjeh. Dosadašnjim odgovornim ponašanjem, pridržavanjem epidemioloških mjera te zahvaljujući njihovoj učinkovitosti stvorili smo jako dobar temelj za eventualno potreban odgovor i borbu sa mogućim širenjem novih varijanti virusa.
Međutim, čini se da nije samo povoljna epidemiološka situacija dovela do pomaka u radu kafića i teretana. Njihovi vlasnici negoduju otkako su u jesen zatvoreni. Proteklih dana nekoliko ih iz prosvjeda otvorilo vrata kafića i teretana i završilo u pritvoru, a 3. veljače organizirali su i veliki prosvjed u središtu Zagreba na kojem je sudjelovalo više tisuća ljudi. Oni su upozoravali na nelogičnost da benzinske pumpe i kiosci za cigarete mogu prodavati kavu, a oni koji su upravo za to registrirani ne mogu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović im je odgovarao da se na benzinskoj pumpi kupi kavu, sjedne u auto i ode, da se na kiosku kupi cigarete i kavu i ode, dok bi se ljudi, nakon što u kafiću kupe kavu, pred njim i zadržali. Ugostitelji i vlasnici teretana i automat klubova najavljivali su i tužbe za naknadu izgubljene dobiti zbog zatvaranja, što je, čini se, također utjecalo na vladinu odluku. Što ako niko ne bude išao u automat klubove, pitali su novinari premijera, na što im je on, kao u šali, odgovorio.
Ako ne bude nikoga, možemo ih zatvoriti, pa moramo plaćati kompenzaciju.
Epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić za naš program je ocijenio aktualnu epidemiološku situaciju, pojavu engleskog soja virusa s jedne strane i najavljene mjere s druge strane.
Bih rekao da što se tiče mjera i trenutne epidemiološke situacije, da sam ja zabrinut po pitanju škole i školaraca, da je rizik da se proširi novi soj, da školarci tome doprinose.
Opozicija je redom osudila najavljeno vladino popuštanje mjera kao preslabo i prekasno, a zeleno-ljeva koalicija i desni domovinski pokret zamjerili su Plenkoviću što je ove mjere najavio kao nagradu građanima. Stjepo Bartulica iz domovinskog pokreta.
Mi nismo njegova djeca. Taj način sa visoka da će nas nagraditi ili kazniti je ispod svake razine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
direktor javnog preduzeća Srednjobosanske šume, u 2019. godini zaradio je oko 47.000 eura, mjesečno 2.800 eura, a primio i bonus od oko 13.750 eura. Odobreno mu je i oko 3.000 eura za finansiranje troškova postdiplomskog studija. Pored njega, za još 6 direktora isplaćeno je 182.000 eura za godinu. Sve ovo su utvrdili revizori. Direktor u svemu ne vidi ništa sporno, kaže da je bilo po zakonu i da je nagrađen zbog poslovanja firme. Sa druge strane, prosječna plata u kantonu u kojem se nalazi njegovo preduzeće iznosi 338 eura i najsiromašnije kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Detaljnije, Marija Augustinović.
Za plaće i naknade direktora i 6 izvršnih direktora, Društvo Srednjobosanske šume je u 2019. godini izdvojilo više od 457.000 maraka. Osim ugovorene plaće u iznosu od 5.400 konvertibilnih maraka za direktora te 4.000 za izvršne direktore, za ostvareni poslovni rezultat isplaćeno im je gotovo 100.000 maraka. Direktor Šumsko-privrednog društva Srednjobosanske šume Vildan Hajić u tome ne vidi ništa sporno.
Društvo je u proteklih, kako sam ja direktor, ostvarilo, znači, u prosjeku od 3 do 5 miliona dobiti. Pogledate oni koji dobijaju po 200.000 mjesečno u farmaciji i tako dalje, onda ako pogledate da ja imam 1.000 uposlenika, znači, ljudi, dajte da jednom počnemo pričati pozitivno priču. Ima li grešaka? Vjerojatno da ima.
U revizorskom izvještaju također je istaknuto da plaće i naknade direktora i izvršnih direktora Društva Srednjobosanske šume premašuju iznose koji su utvrđeni odlukom vlade Srednjobosanskog kantona. Ništa od ovih zapažanja ne predstavlja problem ni za predsjednika kantonalne vlade Tahira Lendu.
Oni rade po svojim zakonima, po svojim pravilima, pravilnicima i svojim odlukama, imaju svoja tijela nadležna za te odluke i mislim da su vrlo korektno radili u proteklom periodu. Čak 3-8 godina su poboljšali stanje u ovom društvu.
O revizorskom izvještaju o poslovanju Društva Srednjobosanske šume za 2019. godinu tek je prije nekoliko dana raspravljala i Skupština Srednjobosanskog kantona. Opozicija smatra da u poslovanju tog društva ima i nezakonitog djelovanja. Zastupnik SDP-a Senad Selimović podsjeća da je uprava u nekoliko navrata isplaćivala bonuse za oko 1.000 radnika, ali da ti iznosi nisu ni približni naknadama koje su isplatili sebi.
Niko nije znao da iza tih 500 maraka radnicima stoji 100.000 maraka direktoru i upravi. Trebao su i sebi isplatiti po 500 maraka, a ne da isplate po 100.000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Preliminarni nalazi tima Svjetske zdravstvene organizacije koji je ispitivao poreklo koronavirusa u Wuhanu doneli su Kini određenu propagandnu pobedu, premda su mnoga pitanja ostala otvorena dok istražitelji ukazuju da je 2 mjeseca pre prvog zvaničnog slučaja oboljevanja od novog koronavirusa skoro 100 ljudi imalo simptome slične COVID-19, tražeći dalja ispitivanja, pišu svjetski mediji. Tim SZO-a detaljno je proučavao slučajeve oko 90 pacijenata koji su u oktobru 2019. 2 mjeseca pre nego što je Peking priznao prve infekcije, imali simptome slične kakvi izaziva koronavirus, piše Wall Street Journal u ekskluzivnom izveštaju. Svi ti pacijenti patili su od upale pluća ili drugih simptoma sličnih COVID-19. Članovi tima SZO-a kažu da su kineske vlasti sprovele testove na antitela na oko 2/3 tih pacijenata u posljednjih nekoliko mjeseci, da su rekle da nisu pronašle tragove zaraze virusom. Ali, ističe Wall Street Journal, članovi tima SZO-a smatraju da su potrebne dalje studije i da u ovom trenutku podstiču Kinu da sprovede šire testove na uzorcima krvi prikupljenim u jesen 2019. oko pokrajine Hubei, gdje se nalazi Wuhan, kako bi tražili dokaze o prvim cirkulacijama virusa. Iako Peking tvrdi da je prvi pacijent u Kini sa simptomima identifikovan 8. decembra 2019. otkriće SZO-a dovodi do pitanja da li se COVID-19 već širio Kinom u oktobru te godine i da li bi ranije otkrivanje moglo da pomogne u suzbijanju globalne pandemije. Ako je 90 slučajeva uključivalo infekcije COVID-19, to bi, ukazuje američki list, moglo da pomogne u objašnjavanju sumnji na slučajeve za koje istraživači veruju da su se dogodili u Europi, a možda i u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru i decembru 2019. Misija SZO za utvrđivanje činjenica u Kini ostavila je otvorenim mnoga pitanja o mogućem poreklu pandemije. Međutim, u Pekingu je ishod te istrage čvrsto postavljen kao oslobađanje i trijumf, ocenjuje Washington Post. Dok kineski zvaničnici i državni mediji ukazuju na glavni zaključak tima Svetske zdravstvene organizacije koji isključuje mogućnost curenja virusa iz laboratorije u Wuhanu, čime su utišane tvrdnje da je Kina skrivala tajne i pokušavala da odbaci krivicu. Pojedini stručnjaci za javno zdravlje na zapadu postavili su pitanje da li je Kina ponudila timu SZO dovoljno slobode da u potpunosti istraži Wuhanov deo globalne pandemijske zagonetke. Preliminarna otkrića SZO-a donela su Pekingu određenu PR pobedu jer je Kina mesecima bila pod napadom zapadnih zvaničnika zbog njenih početnih napora da prikrije izbijanje epidemije, ocenjuje New York Times. Utvrđivanje onoga što se dogodilo u prvim danima izbijanja koronavirusa u Kini smatra se presudnim za izbjegavanje nove pandemije, ukazuje taj list i dodaje da pojedini zapadni zvaničnici dovode u sumnju nezavisnost istrage Svetske zdravstvene organizacije, tvrdeći da Kina nastoji da kontroliše ishod pošto se prethodno mesecima opirala da dopusti stručnjacima SZO da uđu u zemlju porekla pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kina je zabranila emitovanje BBC World Newsa u toj zemlji, objavila je Kineska nacionalna uprava za radio i televiziju. Kina je kritikovala BBC zbog izvještavanja o koronavirusa i progonu etničke manjine Ujgura. Iz BBC je stigla reakcija kako su razočarani tom odlukom. Odluku o zabrani emitovanja BBC-a danas je donio i Hong Kong. Detaljnije Ivan Katavić.
Kina je u četvrtak navečer objavila zabranu emitiranja u zemlji britanskoj radiodifuznoj korporaciji BBC zbog navodne pristrasnosti. BBC World News sada je zabranjeno emitiranje u zemlji, objavila je kineska globalna televizijska mreža CGTN, pozivajući se na Nacionalnu upravu za radio i televiziju NRTA. Neki od BBC-evih izvještaja o Kini kršili su principe istinitosti i nepristrasnosti u novinarstvu, navodi CGTN. Odluka Kine o zabrani emitiranja BBC-a u toj azijskoj državi je neprihvatljivo kršenje medijskih sloboda, kazao je ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dominic Raab. Kina ima neke od najstrožijih ograničavanja medijskih i internet sloboda širom zemaljske kugle, a posljednji korak će samo narušiti reputaciju Kine u očima svijeta, napisao je Raab na Twitteru. Izgleda da se radi o recipročnom potezu, jer je ranije ovog mjeseca britanski regulator za emitiranje oduzeo dozvolu kineskom CGTN-u. U priopćenju regulatora Ofcoma navedeno je da je povučena licenca za CGTN za emitiranje u Velikoj Britaniji, nakon što je istragom zaključeno da licencu pogrešno posjeduje Star China Media Limited. CGTN je međunarodni satelitski news kanal na engleskom jeziku koji se u Velikoj Britaniji može gledati preko satelita. Američki State Department osudio je najnoviju odluku Kine, nazvavši je dijelom šire kampanje za suzbijanje slobodnih medija u toj zemlji. Odnosi između Kine i Velike Britanije posljednjih su se mjeseci ozbiljno pogoršali zbog Hong Konga, gdje je Peking uveo kontroverzni novi sigurnosni zakon nakon što je veliki prodemokratski pokret zahvatio bivšu koloniju. U siječnju je Velika Britanija uvela novu vizu koja daje 5,4 milijuna stanovnika Hong Konga pravo da živi u Velikoj Britaniji i na kraju postanu državljani, jer vjeruju da Kina podriva prava i slobode tog teritorija. U posljednje dvije godine Kina sustavno blokira i zabranjuje strane medije, uključujući i protjerivanje novinara iz tri američka lista u 2020. godini. Web stranica BBC-a i njegova aplikacija već su zabranjeni u zemlji. U veljači je BBC objavio izvještaj u kojem su intervjui s ujgurskim ženama, koje su rekle da su ih sistematski silovali, seksualno zlostavljali i mučili u kineskim kampovima za prevaspitavanje u Xinjiangu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je BBC za lažno izvješće. Prošli mjesec Sjedinjene Države su rekle da je Kina počinila genocid u represiji nad Ujgurima i drugim uglavnom muslimanskim skupinama. Prema procjenama više od milijun Ujgura i drugih manjina zatočeno je u logorima u Kini. Kina poriče da su Ujguri progonjeni. Prošle godine kineski veleposlanik u Velikoj Britaniji Liu Xiaomin rekao je BBC-evom novinaru Andrew Maru da su izvještaje o koncentracijskim logorima lažni, a Ujguri su prema zakonu imali isti tretman kao i ostale etničke skupine u njegovoj zemlji. I Hong Kong je danas najavio da će zabraniti emitiranje britanskog BBC-a nakon što je to učinila Kina. Radio televizija Hong Konga u vlasništvu lokalne vlade u poluautonomnoj kineskoj regiji Hong Kong priopćila je da će prestati koristiti BBC World Service od 23 sata danas.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.